Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Minsk qrupu sərfəli razılaşmanın əldə olunması üçün məqam yetişdiyini deyir. Təbrizdə bugün iqtidarın çağırışı ilə aksiya keçirilib. İstanbul aeroportunda yanğın nəticəsində uçuş dayanıb. İran prezidenti ölkəsinə hücum eləyənə tarixi şillə vurulacağını deyir. Bakı ətrafında çimərliklərin çoxundan istifadə qadağan olundu. ATƏT-in Minsk qrupu missiyasının Bakı səfəri başa çatıb. Bugünkü bəyanatında missiya bildirib ki, Minsk qrupunun üzvü olan ölkələr inanırlar ki, Qarabağla bağlı hər iki tərəfi razı sala biləcək razılaşmanın əldə olunması üçün məqam yetişib. Amerika dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried.
A joint mission such as this one is a special event.
Bu qəbildən olan birgə missiya xüsusi xarakter daşıyır. Bu, bizim münaqişəyə olan ciddi münasibətimizin və hər iki tərəfi razı salacaq, sərfəli razılaşmanın əldə olunma məqamının yetişdiyinə inamımızın göstəricisidir. Hazırda nəyin baş verəcəyi Azərbaycan və Ermənistandan asılıdır. Biz irəliləyişə olan ümid və inamlı ölkəni tərcih edirik.
We live with hopes and expectations of progress.
Bu dəfə bölgəyə həmsədirlərdən başqa Minsk qrupunun üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin müavinləri gəlib. Sabah heyət İrəvanda görüşlər keçirəcək. Təbrizdə bugün iqtidarın çağırışı ilə aksiya olub. Məqsəd 2 gün əvvəlki nümayişə etiraz bildirməkdir. Təbrizdə dünən Urmiyada keçirilən aksiyada azərbaycanlılar İran qəzetində çıxan karikaturaya etirazlarını bildirib, şəklin azərbaycanlılara təhqir olduğunu deyiblər. Polislə toqquşmada bir neçə nəfər yaralanıb, həbs olunub. Bugün iqtidarın keçirdiyi aksiyada da azərbaycanlıların dilinin, mədəniyyətinin təhqir olunmasına etiraz səslənib. Bakıda isə İran səfirliyi qarşısında aksiya olub. Səfir olanlardan təəssüfləndiyini deyib. İstanbul havalimanında güclü yanğın baş verib. Aeroportun yük bölməsində yanğın qatı tüstü təyyarələrin hərəkətini dayandırıb. Sərnişinlər təşvişə düşdüyündən qaça-qaç başlayıb. Yaralılar barədə hələ ki məlumat yoxdur. İstanbuldakı əməkdaşımız Mayis Əlizadə biraz sonra ətraflı məlumat verəcək. Erməni təyyarəsinin qara qutuları Fransada araşdırılacaq. Ermənistana məxsus sərnişin təyyarəsi mayın 3-də Qara dənizə düşüb. Rusiyanın nəqliyyat naziri İqor Levitin qutuları çətinliklə çıxardıqlarını deyir.
Çox vacibdir ki, qutuları bizim öz rus mütəxəssislərimiz çıxardılar. Bu, unikal hadisədir. Dünyada ilk dəfədir ki, Qara dəniz kimi dərin, belə reliefi, mühiti olan dənizdən qara qutunu çıxarmaq mümkün olub.
Ermənistanın Armavia şirkətinə məxsus təyyarənin qəzaya uğraması nəticəsində 113 nəfər ölüb. Ölənlərdən çoxu ermənilərdir. Göranboyda yük qatarı hərbi texnika ilə toqquşub, 7 hərbçi yaralanıb. Yaralılar Gəncə hərbi hospitalında yerləşdirilib. Onlardan bir neçəsinin vəziyyətinin ağır olduğunu deyirlər. Bakı-Qazax dəmir yolu xətti bağlanıb. İran prezidenti ölkəsinə hücum eləyənə tarixi şillə vurulacağını deyir. Prezident Mahmud Əhmədinəcad bildirib ki, İranın tam nüvə yanacağı tikli artıq var.
Xalqımız öz mətanəti cəhdləri ilə elmin ən yüksək nailiyyətlərini əldə edib və bugün mən fəxrlə bəyan edirəm ki, İran dinc məqsədli nüvə yanacağı tiklinə malikdir.
Vaşinqton İranın nüvə silahı əldə edəcəyindən ehtiyatlandığı üçün nüvə proqramının dayandırılmasını tələb edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, bir də Almaniya rəsmiləri bugün yenə yığılıb İran məsələsini müzakirə edirlər. Amerika Kəşfiyyat İdarələri Bin Laden'in son lent yazısının elə Bin Laden'ə məxsus olduğunu güman edirlər. Bəzən belə lent yazılarının saxta olduğu üzə çıxır. Son lent yazısında Əl-Qaida lideri Üsama Bin Laden, Zəkəriyyə Mossaoinin 11 sentyabr hadisələri ilə əlaqəsi olmadığını deyib. Mossao 11 sentyabr hadisələrində iştirakda günahlandırılaraq ömürlük həbs cəzası alıb. Amerika Amnesty International'ın ittihamlarını rədd edir. Təşkilatın hesabatında deyilib ki, Amerika terrorla mübarizə apararkən insan haqlarını pozub, minlərlə məhkəməyə çəkilməmiş adam həbsxanada saxlanır. İraqın başnaziri güc nazirlərini şənbə günü elan edəcəyini bildirib. Nazir Əl-Malikinin dediyinə görə siyasi bloklar, müdafiə, daxili işlər, bir də təhlükəsizlik nazirlərinin kimliyi barədə razılığa gəliblər. Rumıniya Güama üzv olmaq istəyir. Rumıniyanın Azərbaycandakı səfiri Nikolau Reke bugün deyib ki, Rumıniya Güama üzv olub, təşkilatla NATO Avropa Birliyi arasında əlaqələndirici rol oynaya bilər. Rumıniya NATO-nun üzvüdür, Avropa Birliyinə üzvlüyə namizəddir. İndoneziyada bir ailənin quş qripindən qırılması xüsusi narahatlıq doğurub. Ailənin 6 üzvü ölüb. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəstəliyinin adamdan adama keçməsindən narahatdır. Təşkilatdan Peter Cordingley. Until we find
a common source of infection. İndi biz virusun ümumi mənbəyini axtarırıq. Sonra biz bunu həm də xəstəliyin adamdan adama keçməsi halı kimi öyrənməliyik.
Son bir neçə ildə quş qripi 120-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. Azərbaycanda bu il bu xəstəlikdən 5 nəfər ölüb. Şıx, Novxanı, Buzovna çimərlikləri, bir də Şivalan qəsəbəsinin dəniz kənarı ərazisindən çimərlik kimi istifadə qadağan olundu. Səhiyyə Nazirliyinin sanitar epidemiologiya xidmətinin apardığı yoxlama nəticəsində məlum olub ki, bir neçə özəl istirahət mərkəzindən başqa çimərliklərin çoxu mövsümə hazır deyil. Şıx, Zağulba, Pirşahı, Novxanı çimərliklərinə yaxın yerlərdə çirkab sular dənizə axıdılır. Araşdırmalar göstərib ki, çimərliklərdə bakterioloji çirklənmə artıb, bəzi yerlərdə quş, suiti cəsədləri yığışdırılmayıb. Rusiya Dövlət Duması dollar sözünü qadağan edir. Yeni qanun layihəsinə görə dövlət rəsmiləri rubl deyə bildikləri halda dollar sözü işlətsələr cəzalandırmalıdırlar. Qanun Dumada birinci oxunuşdan keçib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də xəbərlərə ətraflı tanış olaq. ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı səfəri başa çatdı. Bugün həmsədrlər, həm də Minsk qrupu üzvlərinin xarici işlər nazirlərinin müavinləri birgə bəyanat veriblər. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan ölkələr inanır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə hər iki tərəfi razı sala biləcək sərfəli razılaşmanın əldə olunması üçün məqam yetişib. Minsk qrupunun Bakıda səfərdə olan həmsədrləri Steven Mann, Bernard Fassiye və Yuri Merzlyakovun verdiyi birgə bəyanatda belə deyilir. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Georgi Karasin, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried, Fransanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, həmin ölkənin Moskvadakı diplomatik missiyasının keçmiş rəhbəri Pierre Morel və ATƏT-in fəaliyyətində olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspirşik də bu dəfə həmsədrlərlə birlikdə Bakıya gəlib. ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried.
A joint mission such as this one is a special event.
Bu qəbildən olan bircə missiya xüsusi xarakter daşıyır. Bu, bizim münaqişəyə olan ciddi münasibətimizin və hər iki tərəfi razı salacaq, sərfəli razılaşmanın əldə olunma məqamının yetişdiyinə inamımızın göstəricisidir. Hazırda nəyin baş verəcəyi Azərbaycan və Ermənistandan asılıdır. Biz irəliləyişə olan ümid və inamlı ölkəni tərkil edirik.
Daniel Fried, həmsədrlərin birgə bəyanatında o da vurgulanır ki, missiya Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşməsi üçün şəraitin yaradılmasına çalışıb. Həmsədrlərin fikrincə, hər bir ölkə öz ictimaiyyətini müharibəyə deyil, sülhə hazırlamalıdır. Mayın 24-də ATƏT-in Minsk qrupu missiyası Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmədyarovla görüşüb. Həmsədrlər mayın 25-də Yerevanda Prezident Robert Koçaryan və Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyanla görüşlər keçirəcəklər. Bakıdan Arifə Kazım.
Urmiyada Azərbaycanlıların aksiyasında minlərlə adam iştirak edib. Təbrizdə isə bugün hökumətin çağırışı ilə miting olub. İştirakçılar deyiblər ki, iki gün əvvəlki nümayişdə səhvlər olub, səhv addım atanlar qanun qarşısında cavab verməlidir. İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Bugün Təbrizdə dövlət bir neçə min adam silahlı qüvvələrdən, dövlət məmurlarından və məktəb uşaqlarından meydana gətirdikdə azərbaycanlıların himayətini dövlətdən göstərsin. Bu adamlar İran İslamı hökumətindən himayətdə şüarlar verdilər, amma Azəri kültürünü də təhqir etməni məhkum etdilər. Bundan əlavə ki, onlar qanunsuzluq hərəkətlərini də qabağın almağı istədilər. Dünən nahardan sonra Urmiya şəhəri Təbrizin dalısından qarmaqatışıq oldu. Minlər adam bu şəhərin caddələr və xiyabanlarına töküldülər. Onlar birlikdə səslənirdilər. Qalx ayağa vətəndaş, Azərbaycan var olsun, türk dili rəsmi olsun. Bir jurnalist dedi, Urmiya etirazçıları ustandarlığın qabağında toplandılar, amma ustandara icazə vermədilər ta onlara danışsın. Ustandar Rəhim Qurbani də Urmiya televiziyonunda danışdı və Urmiyayilərdən istədi ta bölücü və pankürşistlərin sözlərinə allanmasınlar. Urmiyənin etirazçıları öz yollarında İran qazetinin dəftərinə od vurdular. Sonra da Urmiyə radio televizyonuna hücum atardılar və televizyon və radio binasına ağır xəsarətlər vurdular. Bu hadisənin əvvəlindən sonuna qədər cəmiyyətlə polisin arasında toqquşmalar üz verdi. Bir teyrat o cümlədən bir polisin yaralanmasını söylür. Bugün Təbrizin Dadistan ya prokuroru 54 adamın tutulmasından xəbər verdi. Yusuf Firuzi dedi ki, bu hadisədə 8 adam yaralanıb, amma ölən yoxdur. Amma filmlər və şəkillər əsasında bir çox adam bugün və sabahdan tutulmağa başlanacaq.
Mirsaf Əli Hidayət. Bakıda da İran səfirliyi qarşısında aksiya olub. Səfir özü məsələyə reaksiya verib, İran Azərbaycanlılarının narahatlığının əsası olduğunu deyib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymanı çərşənbə günü keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, İrandakı azərbaycanlıların İran qəzetində yazılanlara etiraz etməsi onların təbii haqqıdır.
Xüsusilə İranı Azərilər üçün orada aksiya keçirtmək, etiraz etmək və hüquq tələb etmək bizim konstitusiyaya uyğundur. Bütün xalqlar öz haqqını tələb edə bilər, etiraz da edə bilər.
Amma səfir əlavə eləyib ki, etirazlarını zorakı yolla bildirənlər cəzalandırılacaq. İran parlamentində millət vəkillərinin də təhqirlərə öz etirazlarını bildirdiklərini deyən səfirə görə, müzakirələrdə hətta İran Mədəniyyət Nazirinin istifaya göndərilməsi məsələsi də qaldırılıb. Səfir həmçinin xəbərdarlıq edir ki, bu hadisələrdən istifadə edib xarici qüvvələrin dəstəyi ilə qanuna zidd hərəkət edənlər qanun qarşısında cavab verməli olacaqlar. Mayın 24-də özünü Gənc Türklər Təşkilatı adlandıran qurumun bir qrup üzvü də Bakıda İran səfirliyinin binasına yaxın ərazidə piket keçirib. Aksiya iştirakçıları İranda azərbaycanlılara qarşı zorakılıqlara son qoyulmasını tələb ediblər.
Azərbaycan milləti çəkməz belə zilləti! Azərbaycan milləti çəkməz belə zilləti!
10-15 dəqiqə davam edən piketdə gənclər dünya dövlətlərinə müraciət edərək İranda baş verənlərə bicanə qalmamağa, insan haqlarını ciddi şəkildə pozduğuna görə bu ölkəyə sanksiya tətbiq edilməsinə çağırıblar. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İran azərbaycanlılarının etirazı barədə daha ətraflı xəbərlərdən sonra efirə gedəcək kontekst proqramında. İstanbul aeroportunda baş verənin terror aktı olub-olmadığı hələ məlum deyil. Bugün aeroportun yük bölməsi elə yanıb ki, tüstü təyyarələrin hərəkətini dayandırıb. Biraz əvvəl İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə Atatürk Havalimanının müdiri İrfan Baltandan xəbər alıb.
Şu anda yangın kontrol altına alındı. Kargo tesislerimiz tamamen yandı. Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanı ve Harbokulu Belediyesi'nin itfaiyeleri çalışıyor. Belediyenin yangın uçakları da söndürme çalışmalarına devam ediyor. Şu anda hava trafiğimiz de devam ediyor. Şu anda tamamen sönmüş durumda. Bilgiler bu şekilde. Yani o çalışmaları devam ediyor.
Tabii hava trafiğinde bir aksama yok efendim.
Hayır efendim.
Olayın nedeni belli mi efendim?
Olay nedeni şu anda belli değil. Birkaç patlama olduğu için, kargo tesisi olduğu için tabii kimyasal maddeler, tekstil malzemeleri, kağıt, buna benzer malzemeler olduğu için şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin uzmanları, bizim uzmanlarımız bakacaklar, değerlendirecekler efendim.
Efendim ölü ve yaralı olmadığını buyurdunuz.
Hayır, ölü ve yaralı yok.
Mayıs Əlizadənin Atatürk Havalimanı müdiri ilə müsahibəsini dinlədiniz. Bakı-Qazax dəmir yolu qəzanın nəticələri aradan qaldırılana qədər bağlı qalacaq. Bugün yolun Goranboy hissəsində yük qatarı ilə hərbi texnika toqquşub. Goranboydan Səidə Takif qızı xəbər verir.
Mayın 24-də saat 11-də Batumidən gələn yük qatarı Goranboyun Zazalı stansiyası yaxınlığında Azərbaycan ordusunun hərbi texnikası ilə toqquşub. Qatarın maşinisti İslam Rəcəbovun sözlərinə görə o dəmir yolu ilə hərbi maşın karvanı keçdiyini görəndə xəbərdarlıq edib, amma karvan dayanmayıb.
Mən siqnallardan istifadə elədim, siqnallardan nəvə istifadə elədim. 2 dənə BTR keçdi, 3-cü də keçməsi idi, mən özüm məsələyə yaxın idi. Mən nəvə siqnal verdim, mənə məhəl qoymadı, vurulan BTR.
Toqquşma zamanı BTR zirehli döyüş maşını Başında olan hərbiçilər ağır yaralanıb. Yaralılar Gəncə hərbi hospitalına yerləşdirilib. Bu qapalı xəstəxana olduğundan yaralıların vəziyyəti haqqında dəqiq məlumat əldə etmək mümkün deyil. Amma bəzi müstəqil mənbələr yaralıların bir neçəsinin vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir. Qəza nəticəsində döyüş maşını sıradan çıxıb. 59 vaqondan ibarət olan qatarda 7-8 boş neft vaqonu aşıb. Lokomotiv yararsız hala düşüb. Azərbaycan Dəmir Yolu Qərb istiqaməti üzrə daşınma prosesləri idarəetmə birliyinin rəis müavini Füzuli Kərimov deyir ki, mövcud qaydaya görə dəmir yolundan hərbi texnika keçirilərkən onlara rəsmi müraciət edilməlidir.
Göranboydan Səidə Takif qızı. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Minsk qrupu sərfəli razılaşmanın əldə olunması üçün məqam yetişdiyini deyir. Təbrizdə bugün iqtidarın çağırışı ilə aksiya keçirilib. İstanbul aeroportunda yanğın nəticəsində uçuş dayanıb. İran prezidenti ölkəsinə hücum eləyənə tarixi şillə vurulacağını deyir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. İranda karikaturalara etirazlar.
Yəni bu etirazlar da ki, bu müddətdə qabağa alınırdı. Millət elə hazır idi ki, bir bahaniyə bəndi idi ki, öz etirazı şərif surətdə dilləndirsin.
Təhlükəsizlik standartlarına cavab verməyən yeni binaların taleyi necə olacaq? Özünü qorumaq üçün jurnalist tapança istəyir.
Svetoforda dayanımda, bir şübhəli maşın yanımızda dayandı, mən artıq həyəcanlanırdım.
Büdcəyə ictimai nəzarət varmı? Kişilərlə qadınların ictimai həyatda bərabərliyi haqda qanun layihəsinin nəyi pisdir? Təbrizdə karikatura etirazına qalxanlar o qədər çox olub ki, bunu yalnız şah devriləndəki nümayişlərlə və ya Ayətullah şəriət mədarinin dəfninə gələnlərin sayınla müqayisə edirlər. Xatırladaq ki, etirazlar azərbaycanlıları Tarakanı oxşatmaqdan başlandı. İran prezidenti Əhməd Nejad bugün televiziya ilə canlı çıxışında milli hissləri qızışdırmaqda Amerikanı və Qərbi günahlandırıb. Tehran 2 Universitetinin tələbələrinin də etiraz nümayişi olub. Onlar Associated Press-ə görə ümumiyyətlə azərbaycanlı məsələsini qaldırmayıblar. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, etiraza bu qədər adamın qalxmağı yəqin ki, yığılıb qalmış problemlərdən xəbər verir. Bütün bunları nə cür qiymətləndirirlər siyasi, ictimai baxımdan?
Elxan, əvvəlcə etirazlara səbəb olan karikaturanın nə vaxt və hansı kontekstə getməsinə baxaq. Bu, yəqin sonrakı məsələlərə də aydınlıq gətirə biləcək. Hökumətin nəzarətində olan İran qəzetində mayın 12-sində gedən karikatura metafora üslubunda yazılmış bir mətnlə bağlıdır. Metaforanın hədəfi bir-birini anlamayanların dialoqudur. Təbrizdə etirazlara səbəb olan odur ki, karikaturada təsvir olunan uşağın fars dilində müxtəlif sözlərlə başa salmağa çalışdığı eyni anlayışa Tarakanın dilindən Azərbaycanca nə mənə reaksiyası gəlir. Bu metaforada söhbətin kimdən getməsini, nəyə işarə olmasını bir mənalı demək çətindir. Yəni, karikaturanı qarşımıza qoyub söhbət elədiyimiz fars dili bilicilər də bir mənalı deyə bilmirlər ki, bu nədir? Yəni, yozma çoxlu yerlər olduğunu deyirlər. Karikaturanın yanındakı mətnində dialoqun çətinliyindən söhbət gedir. Adının çəkilməsini istəməyən bəzi İran jurnalistləri mayın 11-də İran prezidentinin biz hamı ilə dialoqa hazırlıq deməsinə işarə olunmasını mümkün sayırlar. Amma yenə də bu mətndə konkret hədəfin kim olduğu birbaşa deyilmir. Adını gizlətmək istəməyən təbrizli jurnalist Hamid İman bu karikaturada dözülməz təhqir olmaması ilə qismən razılaşır. Amma o deyir ki, onun dövlət qəzetində özü də cümə günü çıxması təsadüfi ola bilməzdi.
Deməli, yəni ki, karikaturda elə böyük bir təhqir görsənildi. Karikatur deyəndə təh bir dənə sadəcə karikatur deyildi ki, biz deyək səhv olubdu, bir dənə yazı idi, bir dənə şəkildi, təsvir ediblər, belə bir şey deyildi, bir dənə bütün səfərlik bir tərhinə yazı idi, cümə günü ki, oxuyanlar çox olar və uşaqlar üçün. Bunlar hamımızı göstərir ki, bu bir dənə bir sadəcə səhvlik bir şey deyil ki, biz deyək səhv olubdu.
Bunu vaxtilə Təbrizdə köşklərə çıxan, amma bağlanandan sonra yalnız internetdə yayılan Şəmsi Təbriz qəzetinin baş redaktoru deyir. Karikaturaya etiraz edənlərin öz aralarında da kütləvi etirazın səbəbini fərqli yozanlar var. Mayın 22-sində etiraza çıxan minlərlə adam milli problemləri qabardıb. Amma çərşənbə axşamı əsasən hökumət tərəfdarlarının karikatura ilə bağlı etiraz mitingində də karikatura pislənib. Eyni zamanda etnik zəmində ayrılıqlara yol verilməməsinə çağırılıb. İran prezidenti Mahmud Əhməd Neşad televiziya ilə yayımlanan çıxışında Birləşmiş Ştatları İranlılar arasında ayrılıqlar yaratmağa çalışmaqda günahlandırıb. Jurnalist Hamid İmana görə məsələnin kökü karikaturalarda deyil. O, İranda Azərbaycanlıların milli və mədəni haqları ilə bağlı həllini gözləyən məsələlərin yığılıb qaldığını və karikaturaların sadəcə potensial etirazlara təkan verdiyini deyir.
Bu etirazlar elə uzun müddətdir, məhsusən 4-5 ildə elə vardı. Hala bu etirazlar Babəş qələsində bir seri olur, bir serisi müxtəlif münasibətlər üçün, şəhadət günləri icad edir, məsələn, Şeyx Məhəmməd Xiyabanın il dönümü üçün, Səttarxanın il dönümü üçün, Məşrutiyyət il dönümü üçün, belə-belə mərasimlərdə elə bir toplumlar getirilərdir, etiraz çəkilirlər. Yəni, bu etirazlar da ki, bu müddətdə qabağa alınırdı. Millət elə hazır idi ki, bir bahaniyə bənd idi ki, öz etirazın şədid surətdə dilləndirsin.
İran hakimiyyəti karikaturanı deyən qəzetin baş redaktoru Mehrdad Qasımfara və karikaturaçı Mana Neyistaniyə ittiham irəli sürüb və onları saxlayıb. New York'daki Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi İran qəzetinin redaktorunun və karikaturaçının həbsinə qarşı bəyanat verib. Bu təşkilatın icraçı direktoru Ann Cooper bəyanatında deyib. Başa düşürük ki, bu karikatura çoxlu adamı təhqir edib, amma hesab edirik ki, bu jurnalistlərin azadlıqdan məhrum edilməsinə haqq qazandırıla bilməz. Reuters agentliyi Neyestaninin qohumlarından sitat gətirərək onun məqsədinin azərbaycanlıları təhqir etmək olmadığını yazır. Söhbətin əvvəlinə qayıdaq ki, bu karikatura hansı kontekstdə peyda olub? İranda azərbaycanlılarla bağlı çoxlu zarafatlar və epitetlər var, bunların da bəzilərini azərbaycanlılar özləri üçün təhqir sayırlar.
Çox sağ ol, Rövşən. İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir. İnsaf Əli, Tehran 2 universitetində tələbələr ola bilər şüarlarda toxunublar, ancaq Azərbaycanlı məsələsini qaldırmayıblar, öz problemlərini qaldırıblar. Yəni, ola bilərmi bu narazılıqlar genişlənsin? Belə getsə, narazılıqlar genişlənəcək, yoxsa əksinə zəifləyəcək?
Elxan, İranda Əhmədinəcət dövründə siyasi fəallara icazə verilmir ki, bu siyasi fəaliyyət eləsinlər, siyasi istəkləri istəsinlər. Ona görə də tələbələr olsun, ya İranda olan xalqlar olsun, öz istəklərini siyasi olaraq istəyənmirlər. Bəlkə görürsün, bir bahanalar axtarırlar, öz məsələlərini desinlər. Əlbəttə, o universitetdə dünənləri gecə çıxdılar eşiyə. Bunlar əvvəldə Azərbaycan Təbrizdən himayət eləməkdə, Urmiyədən himayət eləməkdə çıxmışdılar. Amma sonra orada 6 dənə müəllimi, professoru danışqahdan ixraç eləməyə etiraza çöndü və bu polislə də toqquşmaya çəkdi. Bunlar hər kəs öz problemin, hər qrup öz problemin qabağa aparacaq və bunlar gelişməkdə olacaq. Niyə ki, çoxlu istəklər var, İran dövləti bunlara maraq göstərmir və bunları hətta əgər məhkum deyiləsə bəzən, ya qəbul deyiləsə bəzən, onları şey eləmir, vermir millətə. Bəlkə nə fəqət sözdə deyir, getir və bu da millət bunu çox eşidiblər, bunu çox eşitdiklərindən da beziblər. Bax, bu tür sözlərə inanmırlar.
İnsaf Əli, elə mənim sualım bundan bağlıdır. İndi İran hökuməti üzrxahlıq eləyir, deyir, yəni azərbaycanlıların narazılığı düzgündür. Yəni bu təsir eləyirmi? Ola bilərmi bu etirazları zəiflətsin, yatızdırsın?
Yatırtmaz, amma bu etirazlar hər halda bir dəniz dalğası kimidir. Gələcək, gedəcək bir müddət. Bunlar həm millət xalq dövləti sınır, həm dövlət xalqı. Yəni, burada bir getmə-gəlmə bir haləti var. Amma bunlar çoxalacaq. Niyə ki, millət istəkləri var, xalqın bir istəkləri var. O istəkləri almayından əl çəkməyəcəklar. İran hükuməti də bunları vermir. Niyə ki, qorxur? Məsələn, Azərbaycanlıların istəklərini vermir. Qorxur ki, Azərbaycanlılar bölülərlər İranda. Amma məncə, əgər Azərbaycana bu istəkləri verməsələr, Azərbaycanlılar bölünməkdən sonra başqa çarələri yoxdur. Yəni, öz insan haqların əvvəl ya birinci lazım, həyata lazım olan istəkləri verməsələr, onlar nə etməlidirlər? Amma sizə bir şey deyim, Elxan, o da bu. Yalnız bu söz fəqət Azərbaycanlılara aiddir ki, dövlət gəldi bunları, hətta iş vəzirliyi gəldi bunları qəbul elədi. Dedi ki, Azərbaycanlıların həqqi var. Niyə? Tüm Azərbaycanlılar İranda ən böyük xalqıdır, farslar da onlardan az olduğu üçün naçardırlar. Çünki əgər Azərbaycanlılar ayağa qalxsalar və istəklərini əldə etmək üçün qiyam etsələr, ondadır ki, obrisi qruplar, obrisi etniklərin bir güvənəcək yeri var. Amma Azərbaycanlılar əgər dinməsələr, obrisi etniklər, obrisi qovmular əslən bir iş qabağa para bilməzlər. Niyə ki, çox azdılar. Amma Azərilər çox böyük olduqlarına görə dövlət naçardır bunlara bir planlar versin.
İnsaf Əli, bəs Əhməd Nəşad deyib ki, bütün bunları eləyən, o milli ədavəti qızışdıran, İranda sabitliyi pozan, yəni Amerika bir də onun müttəfiqləridir. Yəni bu arqumenti İranda əhali arasında bu nə cür qarşılayırlar?
Əhməd Nəşadın bu sözü ola bilər ki, özün və onun dövrəsində olanları məsələn razı eləyə. Amma azərilər ya milləti razı eləməz. Niyə ki, millətin istəyi Amerika bağlıdır ki, Amerika nəhayət millətin istəyindən öz nəfsinə bir şeylər ala bilər. Ya bunu şədidlədə bilər. Amma bu istəklər indinin sözü deyil ki, bunlar heç indi azərilər gedirlər, qələbə bəkə çıxırlar, ya Səttəxanın qəbrinin üstə, Balcaxanın qəbrinin üstünə, məşrutə günlərində, başqa bir günlərdə çıxırlar, hətta bunları yasaqlılar bəzən öz ölən professorlarının qəbrinin üstünə, Mr. Zehdabinin qəbrinin üstünə getmək yasaqlanır. Bunlar istəkdirlər, toplanıblar, bu istəklər üçün çalışırlar. Ona görə görürsünüz ki, hər yerdən bir səs çıxır.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Bakıya qayıdaq elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov deyir ki, son illər çox mərtəbəli binaların çoxu ekspertizasız tikilib. Hansı tikinti materiallarından istifadə olunub bilinmir. İndi sual yaranır ki, bu binaların taleyi necə olacaq? Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, təhlükəsizlik standartlarına cavab verməyən yeni binalarla neyəcəklər və ya nə eləyə bilərlər? O evlərdə yaşayanlar nə deyirlər?
Baxın, sən binaları nə gözlədiyini xəbər alırsan, mən sizə suala həm də bu binada mənzil alanların aqibətini əlavə eləyərdim. Hərçənd, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov indiyə kimi tikilmiş binalar təhlükəsizlik standartlarına cavab vermədiyi halda hansı ölçü götürüləcəyini və bu binalara köçmüş və ya köçməyə hazırlaşan sakinlərin aqibəti haqda heç nə deməyib. Cənab Heydərov bircə onu deyib ki, nazirlik həmin binalarla bağlı araşdırmaya başlayıb. Bu binalarda mənzil almış və ya almağa hazırlaşanları isə bir sual maraqlandırır. Araşdırmanın nəticələrindən nə gözləmək olar? Əhmətli qəsəbəsində yeni tikilən binalardan birində 2 otaqlı mənzil alan Fuad Quluzadə etiraf edir ki, nazirin bəyanatından sonra qorxmağa başlayıb. Hətta o, ödədiyi pulu almağa hazırlaşır.
Qorxu əlbəttə ki, həmişə var. Allahın işidir. Tam deyə bilmərəm ki, dünya standartlarına cavab verəcək səviyyədə tikinti gedir.
Əməkdar inşaatçı Emil Axunda görə, nazirlik bəyan etdiyi kimi ciddi araşdırma apararsa, o, başa çatandan sonra Bakıda xaos yarana bilər. Onun qənaətincə bu zarafat deyil. Söhbət yeni binalarda mənzil alan təxminən 330 minə yaxın insanın taleyindən gedir.
80% tikilmiş və tikilən binalar məndə böyük şübhə yaradır. Ona görə ki, sənədlərə uyğun infrastrukturalarla tikilən binalar gərək keçsin memarlıq testdən, ondan keçmir. Ekspertizlə bu binalar tikildi.
Mütəxəssis hesab eləyir ki, indiyə kimi tikilən binalar mütləq yoxlamadan keçirilməlidir. Bu tikilləri və orada yaşamalı insanları taleyin ümidinə buraxmaq olmaz. Emil Axund deyir ki, ekspertiza zamanı bəlli olacaq yararsız binalarda mənzil alanlarsa, tikinti şirkətlərini məhkəməyə verə və təzminat ödənməsini tələb edə bilərlər. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov isə əvvəlcədən yeni tikintilər haqda rəy verməyə tələsmir. Onun qənaətincə yalnız ekspertizadan sonra həm Nazir Kəmaləddin Heydarov, həm də mütəxəssislər fikir söyləyə bilərlər. O ki qaldı, yararsız sayılan binaların sökülmək ehtimalına Nüsrət İbrahimov bunu mümkünsüz sayır.
Gələ bir qərar qəbul olunsa, dövlət səviyyəsində o qərar qəbul olunacaq və yəqin ki, o cərməsini şirkət ödəməlidir. Həmin o kooperativin üzvləri başqa binada müvafiq yəqin ölçüdə mənzillərlə təmin olunmaq şərtidir.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin mayın 1-nə olan məlumatına görə Bakıda 551 bina tikilməkdədir. Belə tikintilərdən birini aparan şirkətin rəhbəri Şahin Qunağov isə işinə başı ilə cavab verdiyini və lazım yerlərdən rəy aldıqlarını bildirir.
Biz hər yerdən keçmişik. Dövlət, arxitektura və şəhər salmadan keçmişik. Konstruksiyamızlarımız. Arxitektorlardır, Bakı arxitektorlardır, Moskva arxitektorları.
Yəni bunun zəlzələyə
vurulması. Biz bala almışıq. Sismologiyadan 9 bala, ancaq 11 bala qoyulub orada armatur.
Bu Şahin Qonağovun dedikləridir. Baxın, mən sizə yeni binalarda yaşayanların düşə biləcəyi vəziyyətə, yəni onların təzminat və ya yeni mənzil ala biləcəkləri haqda sualı qayıdıram. Elə bu yerdə bir neçə il öncə Vadbankla bağlı yaranan qalmaqal yada düşür. O zaman Azərbaycanda yüzlərlə vətəndaşın pulu bu bankda batsa da, hökumət həmin qurumun rəhbərini həbs etməklə problemi qapatmışdı. Belə çıxır ki, hökumət komissiyasının yararsız çıxara biləcəyi bina ların sakinlərini də pulu piramida banklarında batan adamların aqibəti gözləyə bilər. O zaman pulunu banka qoyanların əksəriyyəti sonradan geri heç nə ala bilmədi. Amma ümidini Allaha bağlayıb taleyini sınamaq istəyənlər də az deyil. Fuad Quluzadə ümidvardır ki, tikinti şirkətləri də öz məsuliyyətlərini başa düşməmiş deyirlər.
Azərbaycanda yaşayırlar. Yəni gələcəkdə hansısa bir fəlakət baş verərsə onların günahı cibatından, yəni ki, onlar öz məsuliyyətlərini dərk edirlər.
Amma 12 mərtəbəli yeni binada mənzil alan Arzuman Əbdülkərimovsa Kemalettin Heydərovun bəyanatını bir yandan müsbət qiymətləndirsə də, o bir yandan bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi arasında qarşı durmanın üzə çıxan tərəfi kimi qiymətləndirir. Ona görə də bu ekspertizanın nəticəsiz qalacağını istisna etmir.
Çox sağ ol Şahnaz. İndi isə jurnalistlərin təhlükəsizliyi haqda elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
Его превосходительству господину
Затялилери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Ham laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İze düşün, izden çıkmayın. Bizim kalay.
Azatlık Radyosu'nda Kontekst programı devam ediyor. Bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahəddin Həziyev oğurlanıb döyüləndən sonra və indiyə kimi belə hadisələrin üstü açılmadığına görə jurnalistlər hökumətdən tapança gəzdirməyə icazə istəyirlər. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, əvvəlcə onu deyərdin, jurnalistlərə tapança verərlərmi? İkincisi, bu çıxış yoludurmu?
Yaxan, suala cavab verməzdən əvvəl deyim ki, silah gəzdirmək istəyən jurnalistlərin əksəriyyəti döyülmə və təqib olunmaları ilə bağlı bir neçə dəfə hüquq mühafizə orqanlarına şikayət edən və narahat həyat tərzi keçirənlərdir. Onlardan biri də Zerkala qəzetinin əməkdaşı İdrak Abbasovdur. İdrak Abbasov ötən il müxalifətin icazəsiz aksiyalarının birində iki polis əməkdaşının zorakılığına məruz qaldığını deyir. Ancaq onun sözlərinə görə şikayət etdikdən sonra həmin polislər nəinki cəzalanmayıblar, əksinə o özü uzun müddət hədə-qorxulara məruz qalıb.
Həyatım haqqında təhlükə hiss eləyəndə tək gəzmədim. Ən azı qardaşların, xala uşaqları, dostlar, tanışlar, məhəllə uşaqları belə deyək də, məni işə aparırdılar, hətta işdə də bizim kafemiz var, otururdular, bütün sütqə ərzində orada biri ikisi otururdu, evə də gətirəndə məni müşahidə edirdilər. Yəni, mən tək olmurdum. Hər halda yenə də, bəli, adı Svetov orada dayanında, bir şübhəli maşın yanımızda dayandı, mən artıq həyəcanlanırdım.
Yaxın, o ki qaldı jurnalistlərə silah daşıma hüququnun verilməsi imkanlarına, xidməti və mülki silah haqqında qanun bunu istisna etmir. Düzdür, həmin qanuna görə jurnalistlər xidməti silah daşıya bilməzlər. Ancaq bu qanunun 7-ci maddəsində deyilir ki, 18 yaşına çatmış hər bir Azərbaycan vətəndaşı mülki silah əldə edə bilər. Yalnız narkotik maddə qəbul edənlər, ruhu xəstələr və polis orqanlarında əməliyyat hüsusunda olan şəxslər silah əldə etmək hüququndan məhrumdurlar. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov jurnalistlərin silah daşımasını real saymır. Ehsan Zahidov deyir ki, əgər hər hansı jurnalist həyatına təhlükə hiss edirsə, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir. O, üstəlik jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin örtbasdır edilməsi ilə bağlı səslənən iddiaları da qəbul etmir.
Bu dəqiqə Azərbaycanda cinayətlərin açılma faizi dünyada ən öndə duran bir faizdir. Cinayətlərin ən çox açılması da məhz Azərbaycanda mövcuddur.
Ehsan Zahidov. Ancaq silah gəzdirmək istəyən jurnalistlərin də öz arqumentləri var. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, əgər dövlət jurnalistlərin təhlükəsizliyinə real təminat versiydi, jurnalistlərin silah gəzdirməsinə ehtiyac olmazdı.
Mən əminəm ki, bu hadisələr böyük sinli məmurlar tərəfindən törədilir. Və bu məmurlara göstəriş vermək lazımdır ki, bu hadisələri etməsinlər. Bu göstərişi də biz verə bilmərik. Deməli, bizim əlimizdən nə gəlir? Biz gərək silah gəzdirməlisən. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki qarşı tərəf bu vaxta qədər olan müraciətlərə, sonra çağırışlara reaksiya verməyir. Baxmayaraq ki, bu reaksiyalar beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik korpuslar tərəfindən dəfələrlə verilibdir, dəfələrlə bu cür halları pisliyiblər. Amma bizim özümüzün hakimiyyətdə buna heç bir reaksiya vermir.
Şahbaz Xuloğlu deyir ki, əksər hallarda jurnalistlər onları uğurlayıb təhqir edən şəxsləri tanımır. Ona görə də məhkəməyə müraciət etmək belə bir nəticə verməyəcək. Jurnalistlərə xidməti silah daşımaq hüququnun verilməsi ilə bağlı təklifə elə jurnalistlər arasında da qeyri-ciddi münasibət bəsləyənlər var. Onlar isə hesab edirlər ki, nə qədər ki Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı tam təmin edilməyib, jurnalistlər silah gəzdirsə belə bu mövcud təhlükələrdən sığortalanmağa imkan verməyəcək. Bunun xaos yarada biləcəyini deyənlər də var. Silahlı olduğuna görə jurnalisti döyməkdən çəkinib, onun uzaqdan öldürülməsinin üstün tutulacağını söyləyənlər də. Ona görə də onlar hesab edirlər ki, əsas məsələ ölkədə jurnalistlərlə zorla danışmaq zərurətini aradan qaldırmaqdır.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Kontekst proqramımız gender problemi haqda söhbətlə davam edir. Azərbaycanda ictimai həyatda kişilərlə qadınlar bərabərdilərmi? Kişi və qadın bərabərliyi haqda qanun layihəsi birinci oxunuşda parlamentdən keçib. Ancaq beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT, narazıdırlar. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, qanun layihəsində nə deyilir? Beynəlxalq təşkilatlar niyə narazıdırlar?
Elxan, kişi və qadınların gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsi artıq ilk oxunuşda parlamentdən keçib. Amma Avropa qurumları və Azərbaycanda bu sahə ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları az qala layihənin adı bilindiyi gündən etibarən onunla bağlı bir xeyli narazılıqlar bildiriblər. ATƏT-in Bakı ofisinin bir araya gətirdiyi beynəlxalq və yerli insan haqları fəalları da mayın 23-də yığışıb bu qanunu müzakirə ediblər və 6 səhifəlik qanuna bir 6 səhifəlik də əlavə və dəyişikliklər üçün tövsiyələr veriblər. Tövsiyələr mahiyyətini açan girişindən tutmuş, tətbiq mexanizmlərinə qədər hər şeyi əhatə eləyir və ən əsası bu tövsiyələrə imza atanlar ancaq dövlətə aidiyyatı olmayan beynəlxalq təşkilatların və QHT-lərin fəalları deyil. Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi, Elmlər Akademiyası və hökumətlə sıx əlaqədə işləyən BMT-nin müxtəlif fondlarının nümayəndələri də bu tövsiyələrə qoşulub. ATƏT-in Bakı ofisindən Ülvi Axındlı uzun tövsiyələr paketini qısaca belə anladır.
Layihədə xüsusilə ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin üzərinə düşən vəzifələrin qeyd olunmaması, hesabat mexanizminin əks etdirilməməsi, eyni zamanda qanunun tətbiqini təmin edən və tətbiqinə nəzarət edən xüsusi qurumun təşkil olunmaması kimi boşluqlar xüsusilə vurğulanmışdır.
Qanun layihəsini hazırlayan Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü Deputat İqbal Ağazadə beynəlxalq qurumların tövsiyələrinin artıq bu komissiyada müzakirə edildiyini və bəzilərinin nəzərə alınacağını deyir. İqbal Ağazadə layihəyə olan iradların bir qismini qəbul eləyir, amma çatışmazlıqları daha çox gender bərabərliyi ideyasının milli dəyərlərə uyğunlaşdırma cəhdi ilə bağlayır.
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsində biraz Azərbaycan sayağı yanaşılıb. Azərbaycan sayağı yaraşılma nədir? Kişi qadın bərabərliyi daha çox nəzərdə tutulub, amma gender haqqında qanun mahiyyətində Avropada biraz fərqli şeylər var. Qanunun mahiyyəti özü bütövlükdə əmək hüquqlarının tanınması və qadınların kişilərlə bərabər hüquqda təmsil olunması prinsipinə, mahiyyətinə sökəlir.
Elxan, sözü gedən layihə ilə bağlı son tövsiyələri verənlər bir məqamda vurğulayıblar ki, sənəddə başqa qanunlara çoxlu istinadlar və ümumi dəqiqləşdirilməyə və ətraflı yazılmağa ehtiyacı olan müddəalar var. Məsələn, seksual qısnama termini tam açılmayıb və s. Tövsiyələrə imza atanların fikrincə, qısası gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsi müstəqil sənəd təsiri bağışlamır. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının üzvü İqbal Ağazadənin fikrincə, qanun ona görə belə şəkil alıb ki, öncəki müzakirələr zamanı deputatlar Azərbaycan qadınının ayrıca xüsusiləşmiş qanuna ehtiyacı olmaması mövqeyindən çıxış ediblər. İqbal Ağazadə.
Gender bərabərliyi şəxsi həyatınızda tətbiq olunanda Avropada olan məsələlər mahiyyəti itibarilə üzə çıxır. Biz siz Azərbaycan qadını indiki şəraitdə özünüz ailədə diskomfortda hiss etmir ki, onun üçün xüsusi qanun layihəsi olsun. Düzdür, cəmiyyətdə bu istəkdə olanlar var. Bəlkə bunu bir qədər də feminizmlə bağlayanlar da var, amma hər halda cəmiyyətdə bu təbəqə varsa, mən Avropa Şurasının tələbi ilə razıyam, o qanunda öz əksini tapmalıdır.
Elxan, axırda bir məlumatı da əlavə edeyim ki, bu qanun layihəsinin artıq önümüzdəki cümə günü ikinci oxunuşda parlamentin müzakirəsinə çıxarılması planlaşdırılıb. Qanun tam olaraq sentyabr ayında qəbul edilə bilər. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə İnsan Haqları Komissiyası beynəlxalq qurumların tövsiyələrindən bəzilərini müzakirələr zaman nəzərə almaq fikrindədir. Qalanlarını isə prezident özü də qanunu təsdiqləyərkən əlavə edə bilər.
Çox sağ ol İlkin, indi isə büdcə haqda. Azərbaycan büdcəsinin hər il təxminən 6-da biri, məsələn, təhsilə gedir. Ancaq təhsildəki vəziyyətdən şagirddən tutmuş nazirə kimi hamı narazıdır. Bu qədər pulu nəyə getdiyinə nəzarət eləyən varmı? İctimaiyyət necə bununla əvvəla maraqlanırmı və maraqlansa nəzarət eləyə bilirmi ki, büdcə pulu necə xərclənir? Ülvi Əsədzadə də bu sualla maraqlanıb ki, büdcəyə ictimai nəzarət varmı?
Siz heç dövlət büdcəsi ilə maraqlanırsınız?
Maaşı deyirsiniz, yoxsa?
Yox, ümumiyyətlə dövlət.
Yox, xanım, yox.
Maraqlanırıq. Televiziyadan, radiodan, mətbuatdan.
Maraqlanmaq deyəndə ki, xəbərim yoxdur, yoxdur. Dəqiq deyə bilərəm ki, xəbərim yoxdur.
Maraqlanırıq, indi bilmirik axı, hara xərclənir. Heç biz özümüz bilmirik, harada xərclənir.
Və heç bilirsiniz ki, o bu barədə məlumatı hardan əldə eləmək olar?
Düzün desəm, yox.
Bu, küçədə təsadüfən qarşıma çıxan Bakı sakinləri idi. Soruşanda ki, büdcənin hara, necə xərclənməsindən xəbərləri olurmu? Dedilər, o qədər problemləri var ki, büdcə ilə maraqlanmaq ağıllarını da gəlmiş. Elə qeyri-hökumət təşkilatlarını narahatdılar ki, Azərbaycanda vətəndaşlar onların vergiləri ilə yığılan büdcə pullarının xərclənməsinə niyə belə biqan edilir? Məsələn, niyə adamlar maraqlanmırlar ki, hər il dövlət büdcəsinin 20%-ə qədəri təhsilə ayrılır? Amma ölkədə nazirdən tutmuş şagirdə qədər hamı təhsildən narazıdır. Bəs bu pullar hara gedir? Media məsələləri üzrə ekspert Zeynal Məmmətlinin fikrincə, nə jurnalistlər büdcə haqqında vətəndaşa yaxşı məlumat verirlər, nə də 70 il totalitar rejimdə yaşamış cəmiyyət ictimai vəsaitə həssasdır.
Biz totalitar ölkədən çıxmışıq və həmişə öyrənmişik. Bizim əvəzimizdən rəhbər hər şeyi nizamlayacaq, idarə edəcəkdi. Bu psixologiya qalıb. Və mediada cəmiyyətə anlaşılmalı mesaj vermir.
Zeynal Məmmətli. Amma jurnalistlərin büdcəni təhlil eləməsi üçün büdcə ilə bağlı məlumatları vaxtında əldə edə bilməlidir. Azərbaycanda bu biraz çətindir. Büdcə tərtib olunanda, yəni onun hansı mənbələr hesabına doldurulması və hara xərclənməsi müəyyənləşəndə bu barədə ictimaiyyətə məlumat verilmir. Büdcə layihəsini əsasən hökumət özü tərtib edir, bağlı qapılar arxasında, ictimai təşkilatların iştirakı olmadan. Məsələn, büdcə tərtib olunanda heç kim ucqar bir kənddəki ambulatoriyanın müdüründən soruşmur ki, ona il ərzində nə qədər vəsait lazım olacaq. Halbuki, büdcə ilə bu tipli xərclərdən ibarətdir. İkinci mərhələdə büdcə layihəsi müzakirə üçün parlamentə təqdim olunur. Düzdür, bundan qabaq layihə əvvəlcə qəzetdə dərc olunur, amma ictimai təşkilatlar bu layihə ilə tanış ola bilsələr belə müzakirələrdə iştirak eləyə bilmirlər. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə büdcəyə ictimai nəzarət də elə bu mərhələdə olmalıdır. Yəni, deputatlar ictimaiyyətin nümayəndələri kimi büdcənin icrasına münasibət bildirməlidirlər. Amma parlamentin mayın 23-də keçirilən iclasında ötən ilin büdcəsinin necə yerinə yetirilməsinin müzakirəsinə vaxtın az ayrılması müxalifətdən olan deputat Pənah Hüseynin etirazına səbəb oldu. Parlamentdə mübahisə düşdü. Bir sözlə müşahidələrə əsaslanıb demək olar ki, parlamentdə büdcənin müzakirəsinə az vaxt ayrılır. Çox vaxt deputatların bu müzakirələrdə iştirak eləməyə həvəsləri olmur. Şəffaf büdcə layihəsinin rəhbəri, iqtisadçı Qubadi Badoğlu deyir ki, onlar qeyri-hökumət təşkilatı kimi dəfələrlə parlamentə müraciət ediblər ki, büdcənin müzakirəsində iştirak eləsinlər. Amma nəticəsi olmayıb. Deputatlar çox vaxt büdcəni elə hökumətin göndərdiyi kimi qəbul edirlər. Beləcə, adamlar bir də büdcə qəbul olunandan sonra onunla tanış ola bilirlər. Təsdiqlənmiş büdcə barədə ümumi məlumat Maliyyə Nazirliyinin internet saytında yerləşdirilir. Bir də Azərbaycan qəzetində dərc olunur. Amma sadə vətəndaş da, qeyri-hökumət təşkilatı da büdcənin xərclərinin bölüşdürülməsində iştirak edə bilmirlər. Bəs görürsən, bütün bunları bilmək sadə vətəndaşın nəyinə lazımdır? O, büdcənin necə xərclənməsi ilə maraqlana bilsəydi, nələri əldə edə bilərdi? Mən bu sualı Şəffaf Büdcə Layihəsinin rəhbəri Quba Dibadoğludan soruşmuşam.
Büdcə vəsaiti dövlətin vəsaiti olaraq eyni zamanda vətəndaşların və barın işlədikləri şirkətlərin ödəmələri hesabına formalaşır. Yəni ictimai vəsaitdir. Və mən də ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq bilməliyəm ki, bu ictimai vəsait dövlətin də xərclənir, nə dərəcədə səmərəlidir, nə dərəcədə şəffafdır. Bu vəsaitdə mənə düşən paylar mənə gəlib çatırmı, yoxsa çatmırmı? Ona görə lazımdır. O sənə pensiyaların artımından söhbət gedəcək, mənim əhvalımın artımından söhbət gedəcək. Büdcə vəsaitlərinin mənimsənməsinin qabağını almaq üçün lazımdır. Şəffaflıq korrupsiyayla mübarizədə ən təsirli mübarizə tədbirlərindən biri hesab olunur.
Quba Dibadoğlu. Milli Məclisdə İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə deyir ki, o parlamentə yeni gəlib. Bundan sonra çalışacaq ki, dövlət büdcəsinin xərclərinə ictimai nəzarət güclənsin. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə büdcə müzakirələrinə ictimaiyyətin də dəvət ediləcəyini deyir. Amma Azərbaycanda ictimai rəyin nəticəyə təsir etməsi də mübahisəlidir. Yerli ekspertlərin əksəriyyəti deyirlər ki, ictimaiyyət nəyisə dəyişə biləcəyinə inanmır deyə fəal deyil. Amma İngiltərənin Oxfam Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının bir devizində deyilir. Büdcəni nəyin köyrənmək, hətta ona təsir deləmək mümkündür.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Kontekst proqramımız açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənginə Marif Çingizoğlu cavab verir.
Açıq mikrofona zəng edən Xətai rayonu Piruz Qəmbərov küçəsi 6 salı binada yaşayan Rəfiyə Niyazova Sovet dövründə əmanət kassalarında qalan pullarının nə vaxt veriləcəyini bilmək istəyir.
Mən öyrənmək istəyirəm ki, əmanət kassalarında yığdığımız o kəsən pulunu nə vaxt verəcəklər. Bunu deyiblər, ancaq əməlləri yoxdur.
Rəfiyə Niyazova. Rəfiyə xanımın diqqətinə çatdıraq ki, əvvəlcə əmanətlərin 2006-cı ilin iyulunda veriləcəyi bildirilmişdi, amma sonradan məlum oldu ki, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi hazır olmadığından bu məsələni reallaşdırmaq üçün mexanizm hazırlanır. Maliyyə naziri Samir Şərifov isə bir neçə gün əvvəl jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, həmin mexanizm üzərində müzakirə aparıldığından əmanətlərin qaytarılacağı vaxt dəqiq məlum deyil. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun bu saatda olan verilişi isə 14-24 gənclik proqramından başa çatır, proqramı Ülkər Akif qız aparır.
14-24
Türkə əsarət yatışmaz, ar gelir, əsir yaşamaqdansa ölüm hoş gelir.
14-24
Bir dəfə müəllimə yazmışdım ki, qadaram, biraz yavaş gül, başıma düşür səsin.
Yazsam nə xeyri, yazmasam nə xeyri var.
Orada köy rəngli filləri, onlar necə öldürür?
O, ödü.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda sıra yenidən gənclərin 14-24 verilişindir. Həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Biznes sahəsinə maraq göstərənlər İqtisad Universitetinin Biznes İnzibatçılığı Fakültəsində açılan Biznes Araşdırmaları Mərkəzi Disput Klubuna üzv ola bilərlər. Fakültənin dekanı Xankişi Xankişev deyir ki, kluba üzv olmaqla tələbələr təcrübə biliklərini artırmaq, biznes sahəsində qanunvericilik, inkişaf prosesləri ilə tanış olmaq şansı əldə edirlər.
Biznes Araşdırmalar Mərkəzi yaradılıb sırf tələbələr üçün. Məqsəd tələbələrdə praktiki biliklərə yiyələnməyi aşılamalıdır. Bu məqsədlə son dövrlərdə biznes aləmində baş verən proseslərini tələbələrə çatdırmaq üçün, baş verən yenilikləri tələbələrə çatdırmaq üçün biz ayrı-ayrı təşkilatların, müəssisələrin, prezidentləri, vice-prezidentləri, nazirliklərdən ayrı-ayrı şöbələrin, departamentlərin, rəislərin dəvət edirik. O da biznes aləminin mövcud problemləri haqqında ayrı-ayrı məsələləri tələbələrə çatdırır və hər bir görüşün sonunda mütləq disput keçirilir. Yəni, tələbələrə deməli, sırf praktika ilə bağlı oyun situasiyaları yaradılır və bu situasiyalarda onlar qrup halında, ayrı-ayrı qruplar halında öz fikirlərini söylürlər. Bu da onların dünya görüşünün artmasına, yəni mübahisə etmək qabiliyyətinin güclənməsinə, öz fikirlərinin deməli, yaranmasına gətirib çıxarır.
Xankişi Xankişev deyir ki, kluba təkcə İqtisad Universitetinin deyil, digər ali məktəblərin də tələbələri və hətta məzunlar da üzv ola bilərlər, həm də pulsuz, parasız.
Klubun üzvü olmaq üçün bizim fakültənin gənclər təşkilatı var və tələbə elmi cəmiyyəti var. Ora müraciət edir, istənilən tələbə. Burada yəni ki, tələbənin biz pis və yaxşı oxumasının bizə deməli o bir maneə ola bilməz. Çünki tələbə var ki, pis oxuyurdu, bu kluba gələndən sonra həddindən artıq fəallaşıb, aktivləşib. Görür ki, buna fikir verirlər, bunun biri dediyi sözlərini hesablaşırlar, öz fikirlərini söyləyə bilir bu klubda və s. Yəni onu maraq artır və tələbənin o mənimsəməsi də yüksəlir özünə qarşı tələbatı da artırır. Bu baxımdan yəni istənilən tələbə üzv ola bilər.
Klubun üzvləri ilə də söhbət etdim. Tələbələr klubun onlar üçün yaratdığı imkanlardan ağız dolusu danışdılar.
Bu klubda biz sırf öz fikirlərimizi açıq ifadə edə bilirik. Biznes haqqında, yəni iqtisad haqqında, yəni mütəxəssislərlə söhbətlərimizi keçiririk və bu bizim biliklərimizin artırılmasında, yəni gələcəkdə iş zamanında iqtisadiyyatda ya biznes sahəsində biz bir iş görəndə bu mütəxəssislər biz tərəfindən bizə çox böyük təsirlər verir və bu bizə çox xeyirlidir.
Biz tələbələr burada öz fikirlərimizi irəli sürürük və müəyyən bilmədiyimiz məlumatları əldə edirik. Yəni demək olar ki, müəllimlərlə tələbələr arasında yaxşı əlaqə yaranmağına bu klubun köməyi çox böyükdür.
Bu disput klub həm də bizə elə imkan verir ki, məsəl üçün bizi maraqlandıran bəzi suallar hər hansı bir sahə üzrə, bəzi suallar biz məsəl üçün heç kimə verə bilməliksə, heç kimə soruşa bilməliyə, çox çətinliklə öyrənə biləcəyimiz şeyləri adi bir ünsiyyət vasitəsilə çox asan şəkildə kimdənsə soruşub, mütəxəssisdən əlbəttə ki, soruşub öyrənirik.
Maraqlananlar klubu üzv olmağa tələssinlər. Çünki fakültə dekanının sözlərinə görə klubda növbəti görüş iyunun 2-sinə planlaşdırılıb.
Növbəti məşğələmiz deməli Azərbaycanda antiinhisar deməli qanunvericiliyinin və inhisarçılığa qarşı mübarizə problemlərinə həsr olunacaq. Bu da biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bir yerdə keçirdəcəyik. Gələn həftənin 5-ci gününə hazırlaşmışıq.
14-14 Ötən həftə mayın 19-unda Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan Türkiyəli tələbələr Atatürk'ü anma gənclər və idman bayramını qeyd etdilər. Tədbirdə ifa olunan mahnılar, rəqslər, tələbələrin yazdığı şeirlər təkcə Türkiyəli tələbələr tərəfindən deyil, həmçinin onları təbrikə gələn Azərbaycanlı tələbələr tərəfindən də alqışlandı.
Bugün bildiyimiz gibi 19 Mayıs Atatürk'ü anma gənclik və spor bayramı. Biz Türk tələbələr olaraq çıxış eləyoruz hər bayramımızda. Tabii biz Türk öğrenciler olarak bütün bayramlarımızı burada kutlama imkanımız var. Sağ olsun dekanlığımız, üniversitemize yardımcı oluyor, yer veriyor. Bu konuda hep bütün bayramlarımızı geçiriyoruz burada.
Güzel bir tedbirdir. En azından öz soy kökünü, öz tarihini, büyük bir şanlı geçmiş olan Türk'ün ulu bir şəxsinin belə deyək, yada salınması ve onun timsalında gəncliyin burada iştirakı beni çok sevindirir.
Tarihte öyle şəxslər var ki, onlar hiç çok unutulmur, yaddan çıkmır. Atatürk de belələrindən biridir. Bugün, demək, onun xatirəsini almaq üçün hamımızı yığışmışıq. Ona görə də bunu təşkil edən təşkilatçılara minnətdarlığımızı bildiririk, təbrik edirik hamısına.
Ne mutlu bize ki bugün burada vatanımızdan uzak ikinci vatanımız Azərbaycanda böyle bir tedbiri burada yapmaya bize gerek üniversitemiz olsun gerek nazilikler olsun bize böyle bir şeriat yarattılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz burada bütün tedbirlerimizi geçiriyoruz. Yani gerçekten Bakı Devlet Üniversitesi olarak da bize çok aşırı derecede şeriat yaratıyorlar. Biz bir istiyoruz onlar üç veriyorlar. Gerçekten de bu böyle. Gelecekte bundan sonra da önümüzde artık 28 Mayıs'ta da biz Azerbaycan Türkleriyle Azerbaycan kardeşlerimizle beraber bir çalışma yapmayı düşünüyoruz.
14-24 İndi isə sıra Xəzər Universitetinin tələbələrindir. Bu dəfə onlar universitetlərində keçirilən tələbə sorğusundan danışacaqlar. Səbinə, Firuzə, Pərvin və Sevincin hazırladığı reportajı dinləyək.
Tələbə sorğusu adlı bir şey nəzərdə tutularsa, xahiş edirəm ki, bu yazdıqlarımı nəzərə alın.
Xəzər Universitetində təkcə müəllimlər tələbələri deyil, tələbələr də müəllimləri qiymətləndirir. Hər semestr sonu tələbələrə imkan yaradılır ki, bizə dərs deyən müəllimlər haqqında fikirlərimizi, universitetdə qarşılaşdığımız problemləri tələbə sorğusu adlı anketdə yazaq. Aramızda bu anketi doldurmağa həvəs göstərməyənlər olsa da, bu şansı əldən qaçırmayanlar da az deyil.
Hər dəfə nəsə yazırıq.
Yazsam nə xeyri, yazmasam nə xeyri var. Onsuz da baxmırlar da ona.
İstədiyimiz hər şeyi yaza bilirik.
Tələbə sorğusunun anonim aparılmasına baxmayaraq, tələbələrdən anketdə daha çox nə haqda yazdıqlarını soruşa bildik.
Mən bufet haqqında yazmışam. Bufetdə bəzi pindilliklər var. Məsələn, bir dəfə şahid olmuşam dostumun yeməyinin içindən tük çıxıb.
Daha çox müəllimlərin dərsdə başqa söhbət eləməsindən, müəllimlərin dərsimizin bir səsini boş-boş, lazımsız bir şeylərə ayırmasından.
Daha çox təhsil haqqının azaldılması haqqında yazıram.
Hər zaman bufetə aid nəsə yazdırır.
Ən çox referensdən ki, qapılar həm səsküylüdür, qapılar düzəlsin, həm də ki, çox adam girib çıxır, səs salır onunla.
Ən maraqlısı isə bu sorğuda fikirlərini zarafatla da çatdıranlar var.
Bir dəfə müəllim bizim ballarımızı kəsmişdi. Mən də müəllimə yazmışdım ki, balları özünüzə saxlamısınız.
Bir dəfə müəllimə yazmışdım ki, qadaram biraz yavaş gül, başıma düşür səsi.
Müəllimin geyimi xoşuma gəlmirdi. Tələbə sorğusunda o zarafatından mən demişəm.
Özlərinin də dedikləri kimi, sorğu zamanı tələbələr müəllimlərdən çox universitet daxilindəki problemlərə toxunurlar. Amma nə fayda? Tələbələr şikayətlərini nəzərə alınmadıqlarından gileylənirlər.
Biz nə qədər yazırıq, amma bizim yazdıqlarımıza baxan yoxdur.
Hər dəfə nəsə yazırıq, amma ortada heç bir nəsə görmürük. Yəni ki, yazdığımız yazı olaraq qalır. Tədbirlə görünmür. Yəni ki, heç bir razı deyiləm. Bura tədbirlə görülsə yaxşı olardı.
Müəyyən məsələlərə baxılır orada. Lakin əsas məsələlər yəni ki, nəzərə alınmır. Mən tələbə sorğusuna inanmıram, məni qane eləmir. Çünki hər dəfə mən tələbə sorğusunda bufet haqqında şikayətlərimi yazıram, amma heç bir şey riayət olmur və baxmır. Ona görə də mən narazıyam.
Mən elə gəlir ki, bizim müsbət və mənfi fikirlərimizə heç də bir ölçü götürmür dekanatlıq. Fikir verilmir bizim fikirlərimizə. Ona görə razı deyiləm.
Biz yazırıq, ancaq heç bir xeyri yoxdur. Elə həmin şeylərdə görürük. Yəni, təsir yoxdur. Sorğu onun üçün keçirilir ki, nəyəsə bir təsir göstərsin, ancaq bizdə elə bir şey yox.
Bəzin yazdıqlarımıza fikir verirlər və əməl eləyirlər ki, bu da bizim xoşumuza gəldi. Yəni, nəyəsə bir düzəlişsat olur yazdıqlarımız.
Bu, Xəzər Universitetinin tələbələri idi. Onların dediklərini isə sizə biz çatdırdıq. Səbinə, Firuzə, Pərvin və Sevinç.
14-24 Hüquq fakültələrinin məzunları və tələbələri üçün müəllif hüquqları sahəsində maarifləndirmə adlı trening keçiriləcək. Treningi Studiya Press Təşkilatı, Söz Azadlığını Müdafiə Fondu və İnsan Hüquqları 21-ci Əsr Fondu Açıq Cəmiyyət İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə təşkil edib. Layihənin koordinatoru Teymur Nəcəfzadə deyir ki, Bakıda keçiriləcək trening mayın son həftəsi başlayacaq və bir ay davam edəcək.
Bir ayda təxminən 10-a yaxın seminar masterclass həyata keçirəcək, halı ki, həmin insanlar tərəfindən ki, onlar müəllif hüquqları sahəsində xeyli geniş təcrübə və biliklərə malikdirlər.
Treyningdə iştirak etmək istəyən gənc hüquqşünaslar mayın 26-sına dək İnsan Hüquqları 21-ci Əsr Fonduna müraciət etməlidirlər. Teymur Nəcəfzadənin sözlərinə görə treyningi bitirən tələbələrə sertifikatlar da veriləcək.
14-24
Özünü rejissor kimi sınamaq istəyən tələbələr üçün də fürsət yaranıb. Üçüncü Start Tələbə Filmləri Festivalına start verilib. Festivalı Mədəniyyət Nazirliyinin Kinematografiya İdarəsi, Kinopolis Qazeti və Sinema Araşdırmalar Mərkəzi birgə təşkil edib. Festivalın prezidenti Fehruz Şamiyev deyir ki, əsas məqsəd gənc kinematografçıların inkişafına kömək etməkdir.
Festivalı keçirməkdə məqsədimiz Azərbaycanda gənc kinematografçıların öz peşəkarlıqlarını artırması. İkinci bir tərəfdən ki, bundan başqa dünyada gənc kinematografçıların, yəni əsl tələbələrin necə işləməsi, hansı mövzulara, hansı formada işləməsi, hansı video texnikadan istifadə edilməsi. Yəni, biz xarici tələbələri bu festivala qatmaqla artıq bizim tələbələrə məlum olacaq ki, onlarda nəyə çox üstünlük verir. Dünya kinosunda industriya hansı istiqamətdə gedir.
Start Tələbə Filmləri Festivalına hansı ölkədə yaşamasından, hansı ixtisas üzrə təhsil almasından asılı olmayaraq istənilən tələbə qatıla bilər. Sənədlər oktyabrın 15-nə kimi Kinopolis qəzetinə və ya Sinema Araşdırmalar Mərkəzinə təqdim olunmalıdır.
Sənədlərin qəbulu artıq dünəndən başlayıbdır. Oktyabrın ortalarına kimi, təxmini 15-inə kimi artıq filmlərin qəbulu başa çatacaqdır. Biz tələbələrdən ancaq müəyyən ölçüdə foto şəkillər, iki ədəd və özləri haqqında məlumat. Üstəlik də yəni, oxuduğu universitetin ya hansısa arayış təqdim etməlidir, ya da ki, olan tələbə biletlərinin sürətləri bizə təqdim olunmalıdır. Filmlərin formatına gəldikdə isə VHS, DVD və DVD-CAN formatında biz filmləri qəbul edəcəkdir.
5 nominasiya üzrə qaliblər bu ilin noyabr ayında elan olunacaq. Qaliblərə diplomlar və pul mükafatları veriləcək.
14-24
Sonda isə İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Elnurun zarafatlarını dinləyək.
Həsən ağa, görsənmirdin, haradaydın?
Allah haqqı, keçən həftə getmişdim, bilirsən hara? Afrikaya.
de görüm. Orada köy rençli filleri. Onlar necə öldürür?
O, de, xüsusi silahı mı?
Bəs yaxşı kırmızı filleri.
Deyin qulaq asla. Bak, kırmızı fili tutursan, boğursan. Boğursan, boğursan, başlayır göğərməyə. Sonra da köy filler için olan silahını vurursan.
Bəs yaşıl filleri.
Yaşıl fil, hə, deyim də, bax, yaşıl fili tutub onu söyürsən, o da qızarır. Sonra da kırmızı fili tutursan, boğursan, boğursan, boğursan, başlayır göğərməyə. Sonra da köy filler için olan silahını onu vurursan.
Yaxşı sarı filleri.
Sarı fil var.
Suda be, ay suda be.
Ne var ay koşu?
Az başına dönüm o açlı zangımana ver akşam aş pişmeliyem.
Canım içine aş sen altı deşik deşikdi. Dünen aklım getdi.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn həftədə eyni vaxtda, eyni davada yenidən görüşərik. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.